Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sangkal dakwaan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bahawa idea penubuhan Perikatan Nasional datang daripada beliau. Kata Tun Mahathir, jika benar, mengapa idea itu ditolak sedangkan ia akan mengekalkan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri? Sabah benarkan aktiviti menyelam tetapi perlu ikut prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Mesyuarat PKPB. Kebenaran oleh MKN itu berikutan aktiviti menyelam dikategorikan sebagai aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak bersentuhan fizikal. Suspek kes samudah bunuh bekas pengarah IT Mardi, Dr. Wan Hassan Wan Embong ditahan hasil pengecaman wajah. Pengecaman dibuat isteri mangsa. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.